Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Chilonzor tumanida shaxsiy ma'lumotlarni internetda tarqatmaslik evaziga pul talab qilganlar qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Chilonzor tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda G.U. va N.I. ismli ayollar oldindan til biriktirib, fuqaro shaxsini shaxsiy video va fotosuratlarini internet tarmoqlarida tarqatish orqali sharmanda qilish bilan qo'rqitib, undan davlatchilik yo'li bilan 8000 AQSh dollarini talab qilib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan G.U. va N.I. larga nisbatan Jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, xabarda fuqarolarning shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz yig'ish yoki tarqatish qonunga muvofiq ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'lishi eslatib o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.